Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Margaret Thatcher yadda necə qaldı? Parlamentin keçmiş sədri İsa Qəmbər Bakıda Dəmir Ledi ilə söhbətləri haqda.
Mən tam səmim olaraq deyirəm ki, xanım Thatcher Azərbaycanın müstəqilliyində, demokratik prioritetin inkişafında və çağdaş dünyanın bir hissəsi olmasında maraqlı idi və bu baxımdan da onun mövqeyi bizim üçün o zaman çox önəmli idi.
Naxçıvanda notarius qaydası etibarnaməni yalnız birinci dərəcəli qohuma vermək olar, ikinci dərəcəli qohuma olmaz. Ermənistanda Sarkisyan and içir və deyir ki, qonşulara şərəfli sülh təklif edirik, qəbul etməyə hazır deyirlər. Qırğızstanda uşaqlara seksual təcavüz edənləri kimyəvi axtalamaq istəyirlər. Və kontekstdə günün sualı, müasir Azərbaycan siyasətçilərində hansı keyfiyyətlər çatışmır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yaxın həftələrdə yenidən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşəcəklər. Bu barədə onların yaydığı birgə bəyanatda bildirilir. Həmsədrlər deyir ki, regiona son səfər zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll üçün atılacaq addımlar müzakirə olunub. Həmsədrlər İqor Popov, Jan Kelly, Jack For və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspişik martın 18-22 və aprelin 1-6 regionda səfərdə olub Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb. Bloger Etibar Salmanlı bugün Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə aparılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun özü məlumat verib. Bundan sonra onunla telefon əlaqəsi kəsilib. Media İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağaliyev onun harda saxlanması barədə məlumat olmadığını deyir.
Demək olar ki, bizim əlimizdə heç bir informasiya yoxdur. Yəni, adətən o gənc fəalları çağırarkən onlara rəsmi dəvət də olurdu bəzilərin, amma buna heç bir dəvət də göndərilməyib, dindirmək üçün, ifadəsini alınması üçün. Yəni, konkret nəsə deməyə çətinlik çəkir.
Xalid Ağaliyev. Daha bir gənc fəal Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə də ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsində çağırılıb. Bu aprelin 10-da Nidasların cinayət işində şahid qismində dindiriləcək. Nida Vətəndaş Hərəkətinin 7 üzvü hazırda həbsdədir. Onlar partlayıcı maddələr, silah əldə etmə və saxlamada ittiham olunurlar. Barələrində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İran parlamentinin bir sıra üzvləri Türkmənçay müqaviləsinə yenidən baxılması və Azərbaycan ərazilərinin yenidən İrana birləşdirilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsi işləyirlər. Fars Xəbərlər Agentliyinin məlumatına görə Ərdəbildən olan deputat Kəmaləddin Pir Muazzən deyib ki, parlamentin Azərbaycan dilli deputatları yaxın vaxtlarda müvafiq qanun layihəsi hazırlayacaqlar. O qeyd edib ki, 1828-ci ildə Rusiya ilə imzalanan bu müqavilənin müddəti bitdiyindən İranın şimal regionundan olan deputatlar qərar alıb ki, bu sənədə yenidən baxılsın və hüquqlarımız bərpa olunsun. ABŞ dövlət katibi John Kerry Qüdsdə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpası və İranın nüvə proqramı ətrafında məsələlər müzakirə olunub. Kerry bir daha İranla qərb arasındakı danışıqların sonsuz olmadığını qeyd edib. İran isə bugün Yezd əyalətində 2 uran yatağı və uran kompleksinin açılışını eləyib. Qeyd edək ki, bugünlərdə İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qazaxıstanda aparılan danışıqların növbəti mərhələsi heç bir nəticə verməyib. İran parlament sədrinin müavini Məhəmməd Rıza Bahonar bazar ertəsi Çin televiziyasına müsahibəsində məsələyə münasibət bildirərkən deyib.
Alan bahsi əvvəliyyəşun inə ki, şuma...
Onlar indi bizdən 20% uran zənginləşdirilməsinin dayandırılmasını tələb edirlər. Onların bu istəyinə cavab olaraq isə bizim iki tələbimiz var. Birincisi, onlar bizi nüvə yanacağı ilə təmin eləməli. İkincisi isə İranın öz ərazisində 3.5% uran zənginləşdirmək haqqını tanımalıdır.
Dərsəd və sevunim dərsəd bir rəsmiyyət peşinəsi.
Məhəmməd Rıza Bahanur. Beynəlxalq aləm İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinc məqsədli olduğunu deyir. Şimali Koreya, Cənubi Koreyadakı xariciləri bu ölkədən çıxmağa çağırıb və bildirib ki, müharibə olacağı halda onlar təhlükə ilə üzləşəcək. Bu xəbərdarlığı bugün Şimali Koreyanın dövlət televiziyası bəyan edib.
Seoul을 비롯하여 남조선에 있는 모든 외국 기관들과
biz bütün harici vatandaşlar, institutlar, şirketler, o cümleden turistleri öz tehlikesizlikleri bakımından Seul ve Cenubi Koreya'dan evakuasiyayla bağlı tedbirler görmeye çağrılır.
Uya hal kosiraren gosel alinda.
Bu Şimali Koreya'nın devlet televizyasıydı. Şimali Koreya bugünlerde BMT Təhlükəsizlik Şurasının yeni sanksiyaları ve ABŞ'la Cənubi Koreya'nın keçirdiği birgə hərbi təlimlere cevap olarak Seul'la barışık razılaşmasından çıxıb ve onunla müharibə vəziyyətində olduğunu bəyan edib. Ve sonda bugün Yerevan'da Prezident Serj Sarkisyan'ın andismə mərasimi keçirilib. Sarkisyan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin dinç yolla həllinin karşısında duran əsas məsələ olacağını bəyan edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Son 24 saatda yəqin ki, dünyada ən çox danışılan mövzulardan biri Margaret Thatcher'in ölümüdür. Margaret Thatcher vəsiyyət edinmiş ki, onu dövlət səviyyəsində dəfn etməsinlər, ancaq indi qərara alınıb ki, dəfn mərasimlə olacaq, Thatcher'ə hərbi ehtiram da göstəriləcək. Dəfn isə aprelin 17-sinə təyin olunub. Baqqal qızının uğur hekayəti BBC Thatcher haqda öz reportajlarından birinə belə ad qoyub. Britaniya tarixində ilk və yeganə başnazir olan Thatcher haqda müxtəlif medialarda xatirələr geniş yer alır. Biz də öz kontekst proqramımıza onun haqda bir xatirədən başlamaq istəyirik. Dəmir Ledi vaxtı ilə 1992-ci ildə Bakıya da gəlmişdi. O vaxtki Azərbaycan prezidenti Elçi bəylə görüşmüşdü. Ancaq Thatcher o vaxt Bakıda qarşılayan, Bakıda onu müşayiət edən o vaxt Milli Məclis sədri olan İsa Qəmbər olub. Məhz İsa Qəmbərin Thatcherlə Thatcher rəsmi yox, həm də sərbəst söhbət etmək imkanları olub. İsa Qəmbər Thatcheri necə xatırlayır? İsa Qəmbərin xatirələrini Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Xanım Margaret Thatcheri havalanında mən qarşılamışdım və elə havalandaca bir stəkan çay içib söhbətə başlamışdıq. Sonra da Bakıda olduğu müddətdə bir çox görüşlərində mən onu müşahidə etdim və həm rəsmi görüşümüz oldu ayrıca, həm də tək-bətək söhbət eləmə imkanlarımız da oldu. Hətta bir dəfə şəhər-şəhərin görməli yerlərini gəzərkən bir yerdə əyləşib bir yarım saata qədər sərbəst şəkildə söhbətləmə imkanı oldu. Daha sonra bu səfər Prezident Elçi bəyin Gülistan sarayında qonağın şərəfinə verdiyi ziyafətlə yekunlaşdı. Həmin ziyafətdə də bir yerdə idik. Bütün bu müddətdə təbii ki, bir çox mövzularda xanım Thatcherlə söhbət imkanları oldu. Bizim nəsil üçün o 20-ci əsrin ən görkəmli siyasətçilərindən biri kimi diqqətimizi cəlb edən bir şəxsiyyət idi və soyuq müharibənin azad dünyanın uğuru ilə yekunlaşmasında onun da xidmətlərini inkar etmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan nəhəng bir şəxsiyyətlə təmasda olmaq, söhbətlər eləmək təbii ki, bizim üçün çox maraqlıydı. Və söhbətlərdə də demək ki, bütün mövzular toxunulur. Müstəqil Azərbaycanın gələcəyi, bu müstəqilliyin qorunması ilə bağlı məsələlər, Azərbaycanın neft və qaz sərvətlərinin düzgün istifadə olunması, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası mövzuları, Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası mövzuları, demokratiya, azadlıqlar məsələləri, bütün bu məsələlər barədə kifayət qədər geniş söhbət etmə imkanlarımız var idi. Əlbəttə, həmin səfərdə xanım Thatcher Qərbin, konkret olaraq İngiltərənin maraqlarını təmsil edirdi. Maraqlıydı ki, o maraqlıydı ki, neft məsələlərində razılaşmalar mümkün qədər tez əldə olunsun, British Petroleum-un bu prosesdə iştirakı mümkün olsun. Bu istiqamətdə təbii ki, onun maraqları var idi. Amma bütövlükdə mən tam səmimi olaraq deyirəm ki, xanım Thatcher Azərbaycanın müstəqilliyində, demokratik bir ölkə kimi inkişafında və çağdaş dünyanın bir hissəsi olmasında maraqlıydı və bu baxımdan da onun mövqeyi bizim üçün o zaman çox önəmliydi.
20 il əvvəl Bakı səfərində, Teçerin Bakı səfərində onu qarşılayan, onu müşayiət edən və onunla söhbət etmə imkanı olanlardan biri İsa Qəmbər idi. O vaxt ki, parlament sədri İsa Qəmbərin Teçer haqqında xatirələrini dinlədik. Teçer bir çox qeyri-adi siyasi keyfiyyətlərə, siyasi xadim keyfiyyətlərinə malik insan idi. Elə kontekstdə günün sualı da bununla bağlıdır ki, müasir Azərbaycan siyasətçilərində hansı keyfiyyətlər çatmır? Gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. Azərbaycan siyasətçilərində türkçülük çatışmır. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa cavablarla da sizi tanış eləyəcək. Onu da qeyd edeyim ki, Margaret Thatcher'lə bağlı Şəkil Qalereyası, onun ömrünün müxtəlif illərinə illərini əks etdirən şəkillər, videolar azadlıqradiosu.az-da müxtəlif şərhlər, reportajlar da var. Onlarla da azadlıqradiosu.az-da tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramı sizə davam eləyir. Kürü diplomatiyası yoxsa qorxub çəkinmə ya başqa səbəblər var. Azərbaycanda əvvəllər səfirliklər, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri çox fəal idilər. Ən çətin anlarda öz mövqelərini həmişə bildirirdilər. İndi isə onlardan müxtəlif reaksiyaları az qala, necə deyərlər, kəlbətinlə almaq lazım gəlir. Niyə? Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda əvvəllər səfirliklər, xarici təşkilatların nümayəndəlikləri çox fəal idilər, ən çətin anlarda öz fikirlərini, mövqelərini həmişə bildirirdilər. Ancaq son vaxtlar susurlar. Jurnalistlər konkret hadisə ilə bağlı sorğu göndərməsələr, sual verməsələr səsləri çıxmır. Səbəb nədir? Azərbaycanın nefti, qazı ya kürü diplomatiyası yoxsa heç biri? Arifə Kazımova səfirliklərin, xarici təşkilatların özlərindən soruşub, siyasi təhlilçilərin, müşahidəçilərin fikirlərini də öyrənib.
İlin əvvəlindən ölkədə əsgər ölümlərinə etiraz aksiyaları keçirildi. İsmaillıda, Binədə, ayrı-ayrı bölgələrdəki etirazlar isə susturuldu. Yerli qanunvericiliyə, QHT-lərlə bağlı razılaşdırılmamış aksiyalara görə cərimələrin qaldırılmasını nəzərdə tutan dəyişikliklər olundu. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları son həbsləri, etiraz aksiyalarındakı zorakılıqları pisləyən bəyanatlar yaysa da, Bakıdakı diplomatik missiyalar, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi ancaq soruşulanda cavab verib. Təxminən 2 il əvvəl bu qurumların ölkədəki ictimai-siyasi proseslərə daha çevik reaksiyasının şahidi olurduq. Avropa Birliyi müxalifət fəalları İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqubunu azadlığa buraxmağa çağırıb. Ancaq qurumun Bakıdakı nümayəndəsi Roland Kobiya, nidaçıların 7 üzvünün həbsi barədə Azadlıq Radiosunun müxbirindən eşitdiyini, bundan təəssüfləndiyini deyib. O fikrini belə yekunlaşdırıb diplomat bir söz demirsə, o demək deyil ki, o işləmir. Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyindən Azadlıq Radiosuna sualları yazılı göndərməyi məsləhət gördülər. Sonradan ofisə etdiyimiz zənglərə cavab verən tapılmadı. ATƏT-in Bakı ofisindən Rəşad Hüseynov bu barədə ətraflı danışmayacaqlarını deyir.
Ölkədə baş verən hadisələri hər zaman diqqətlə izləyirik və mandatımız çərçivəsində onlara münasibət bildiririk.
Niyə diplomatik missiyalar ölkədə baş verənlərə dərhal reaksiya vermir, yalnız media sorğularına cavab olaraq bəyanatlar yayır? ABŞ səfirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilir ki, səfirlik və səfir bu məsələlərlə həm açıq, həm də qapalı şəkildə məşğuldur.
ABŞ-ın mövqeyi bir mənalıdır. Son bəyanatlarında səfir Morningstar inamını bildirib ki, Azərbaycan hökuməti böyük demokratik və iqtisadi potensialına o zaman çata bilər ki, hökumət din toplaşma azadlığına hörmət etsin, hüququn aliliyini irəlilətsin, qanuni şikayətləri araşdırmaq üçün vətəndaşları ilə aydın dialoq aparsın. Hökumətlə qapalı danışıqlarımız görünməsə də onları nəzərə almamaq olmaz. Biz həm mülki cəmiyyət, həm də hökumətlə açıq və qapalı şəkildə Azərbaycanın demokratik gələcəyi üçün işləyirik.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva beynəlxalq qurumların ehtiyatlı davranması fikrini bölüşür və bunu ATƏT-in Bakı ofisinin statusunun endirilməsi təklifi, səfirliklərə ayrı-ayrı vaxtlarda edilən xəbərdarlıq notalarla bağlayır. Ancaq hüquq müdafiəçisi bu qurumların öz missiyasından kənara çıxmadığını da vurğuluyur.
Mən bilirəm ki, səfirlər
çox-çoxun münasibətlər yaradıblar məhz insan haqları müstəvidə bizim prezident aparatı ilə müəyyən dərəcədə güc strukturları ilə və danışıqlar aparırlar.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Uruclu hazırki durumu Qərb qurumlarının gözləmə mövqeyində olması ilə izah edir. Səbəb də politoloqun fikrincə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yaranan gərginliklə bağlıdır. Belə ki, münasibətlərin formatı bəlli olmayınca Qərb vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa, durumu ağırlaşdırmamağa çalışır. O, məsələdə ciddi məqamların olduğunu bildirir.
Gözlüyür ki, Azərbaycan hakimiyyəti biz öz münasibətində müəyyənləşsin. Mən istisna eləmirəm ki, Qərbin Azərbaycan necə görməsi haqqında İlham Əliyev hökumətində kifayət açıq mesajlar verilmişdir. İndi onun nəticəsi gözlənilir. Görünür, burada bir zaman var. Bu zaman çatdıqdan sonra və nəticələr olmayanda mən istisna eləmirəm ki, çox sərt sakinlər olacaq və bu özünü indiyəcən bəlkə göstərmədiyi şəkildə göstərilməkdir.
Bunu Ərəstun Oruçlu deyir, politoloq Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Xarici təşkilatlar susmayanda heç olmasa siyasi hakimiyyət, onun ardınca məmur nədənsə çəkinir. Çəkinməyəndə nələr olur? İndi Naxçıvanda baş verənlərdən reportaja keçəcəyik. Ancaq kontekstdə günün sualını xatırladım. İndi hamı Teçirdən danışır. Azərbaycan siyasətçilərində hansı keyfiyyətlər çatmır sizin fikrinizcə? Dinləyicilərimiz öz fikirlərini bizimlə bölüşə bilərlər. Onu da qeyd edeyim ki, kontekstdən dərhal sonra, 15 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz verilişi Pen Klub proqramı ilə davam eləyəcək. Pen Klubda saat 19:00-da Yazıçanarın ssenarisi əsasında çəkilən və Azərbaycan mütəfəkkiri və dramaturqu Mirzə Fətəli Axundovdan bəhs edilən Süpün Səfiri filmi müzakirə olunacaq. Proqramı canlı Pen Klubda müzakirəni canlı YouTube-da izləyə bilərsiniz, Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz, Facebook-dan baxa bilərsiniz, şərh yaza bilərsiniz. Elə öz suallarınızı indidən SMS-lə yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az.az və zəng eləyə bilərsiniz debat vaxtı 012-436-77-41-ə. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Sual belə idi ki, bizim siyasətçilər, Azərbaycan siyasətçilərində ən çox nələr çatışmır? Zülfüqar Qubad yazır, salam, bizim iqtidarda olan siyasətçilərdə mədəni mübarizə siyasəti çatmır. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. İndi isə Naxçıvana keçirik. Naxçıvanda hər bir şəxs öz adına olan avtomobillə bağlı yalnız öz ailə üzvlərinə etibarnamə verə bilər. Ailə üzvləri birinci dərəcəli qohumlar hesab olunur. Yerdə qalan qohumlar ikinci dərəcəli qohumlardır. Bu, Naxçıvan notariusunun qaydalarıdır. Onlar ikinci dərəcəli qohumlara etibarnamə vermirlər. Naxçıvandan başqa dünyanın hər yerində kim istəsən etibarnamə verə bilərsən avtomobillə bağlı. Naxçıvanda bu qaydaları kim qoyub? Yafəz Əkrəmoğlu Naxçıvanda bu problemi araşdırır.
Azadlıq Radiosuna məlumat verən bir qrup şəhətçinin sözlərinə görə Naxçıvan sakinləri avtomobillərini yalnız öz ailə üzvlərinə etibar edə bilər. Naxçıvan sakini Adil Vahavo Bakıda yaşayır. Bir müddət öncə öz avtomobili ilə Naxçıvana gedib və qərara gəlib ki, öz adına olan avtomobili istifadə üçün müvəqqəti olaraq qohumlarından birinə versin. Onun sözlərinə görə Naxçıvan şəhəri iki saylı notariat kontorunda onun adından həmin qohumuna etibarnamə verməkdən imtina ediblər.
10 gün olar getmişdim Naxçıvana. Mən özüm təzə maşın almışam, vermişim atama. Atam da axsaqqal kişidir, 72 yaşı var. Qoca adı sürənmir. Onlar da rayona gedirlər, harasa getmək lazımdır atamdan anam. Dedim ki, onu da verinüs verəm dayı oğluma. ki, onların harası lazım olsa aparsın. Getdim notarusa, day oğlumla kesirəm onun adına. Apardım, dedim, müvəqqəti etibarnamə verim. Notarus dedi ki, olmaz, icazə yoxdur, yuxarıdan tapışırıq. Nə ki, etibarnaməni ailə üzvlərinə verə bilərsən.
Adil Vahabovun sözlərinə görə notariyyat kontorundan bildiriblər ki, avtomobilin digər şəxsin sürməsi üçün yol polisinə gedib yeni texniki pasport almaq lazımdır.
Notarius dedi, eləmək üçün getməlisən qayıya, qayıdan maraqlandıq, maşın keçməlidir bunun adına. Maşın texniki pasport sıfırdan dəyişilir, buranın miqdarı da var. Məqsəd burada budur ki, qayı orada oturub deyə 350 manatı qoy bura, stolun üstünə. Götür maşın texniki pasportunu sıfırdan dəyişir, keçdir onun adına bir sözcə. Mən də elə istəmirəm. Mən onu bir də istifadə eləmək üçün, o maşını özümə götürmək üçün o adamla getməliyəm ora, bir də 350 manat verməliyəm, bir də o maşını təzədən texpas oradan keçirməliyəm mənə. Məqsədlər də yəqin ki, pul yığmaqdır da.
Naxçıvan şəhəri İkisarı Notariyyat Kontorunun notariusu Cavid Eyvazovun sözlərinə görə Naxçıvanda avtomobillər yalnız yaxın qohumlara etibar edilə bilər. O deyir ki, birinci dərəcəli qohumlar bir neçə ay müddətinə etibarnamə ala bilsə də, ikinci dərəcəli qohumlar bir ayla kifayətlənməlidirlər.
Bahar da
etiniz dərəcəli qohumlusa
vermək olur. Niyə ki? Ancaq qohuma? Bəli, bəli. Biriniz dərəcəli qohumlar, asana, fatir, qardaş, biriniz dərəcəli ailə üzvləri gedir. İkiniz dərəcəli ailə üzvləri bir ay yansı verilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Yol Polisi İdarəsindən texniki pasportların baha qiymətə satılmasını yalanlayırlar. Hüquqşünas Namizəd Səfərov avtomobillərin etibarnama ilə başqalarına verilməsinə məhdudiyyət tətbiq edilməsini qanunsuzluq sayır.
Demək, əslində baxanda qanunda etibarnamanın verilməsinə görə bu məhdudiyyətlərin heç biri nəzərdə tutulmuyubdur. Notarius da bu tələbləri ötürərkən əslində səlahiyyətlərini aşırlar. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda notariusların vətəndaşlara sənədlərinin təsdiq olunması proseslərində demək problemlər açırlar bütün notariuslarda. Notarius hər hansı sənədin təsdiq edərkən həm dövlət tərəfindən təyin olunmuş rüsumların artığı bir tərəfdə, xidmət haqqı alırlar, onlar hamısı bir tərəfdə, həm də
Namizəd Səfərov texniki pasportun dəyişilməsi üçün 350 manat tələb olunmasını da qanunsuzluq sayır. Onun sözlərinə görə, həmin xidməti həyata keçirmək üçün bundan dəfələrlə az məbləğdə dövlət rüsumu ödənilməlidir.
Naxçıvandan İyafəz Əkrəmoğlu kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlarla tanışlığı davam etdiririk. Azərbaycan siyasətçilərinə hansı keyfiyyətlər çatmır? Siyasətçilərdə hansı keyfiyyətlər sizin fikrinizcə yoxdur? Gələn cavabları oxuyum. Azərbaycan siyasətçilərinin fərqi odur ki, tərəzi daşlarının daxilini oymaqla fərqlənir. Bunu satanik yazıb imzalı, satanik imzalı dinləyicimiz. Başqa bir cavab, ideal insan olmadığı halda ideal siyasətçi də ola bilməz, amma dünya siyasətçiləri ilə müqayisə eləyəndə bizdə həm iqtidarda, həm də müxalifətdə, eləcə də politoloqlar, jurnalistlər içində də heç də dünya siyasətçilərindən geri qalmayan şəxslər var. Margaret Thatcher'in dəmir ləqəbini almasının yarısını özü qazandığı halda yarısını da böyük imperiya varisi olan ölkəsinin nailiyyətidir. Bunu yazan imza qoymayıb. Bu cavab vaxtilə Mikhail Qarbaçovun dediyini xatırladır ki, onun xalqla bəxti gətirməyib. Bizim siyasətçilər, Azərbaycan siyasətçiləri Britaniyada olsaydılar, onlar da Thatcher kimi nailiyyət qazana bilərdilərmi? Bu da başqa sualdır. İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçirik, ancaq elandan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Bugün Ser Sarkisyanın and içmə mərasimi idi.
Մենք մեր հարևաններին առաջարկել ենք
Biz qonşulara şərəfli sülh təklif edirik, qəbul etməyə hazır deyirlər. Bunu Serj Sarkisyan bugün and içmə mərasimində deyib. Ermənistanda Serj Sarkisyanın and içmə mərasimidir. O, fevraldakı seçkiləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi məlumatına görə 58% səslə, səs yığmaqla uddu. Ancaq rəsmi nəticələrə görə ikinci olan Rafi Avanisyan seçkilərin nəticələrini indiyəcən tanımır. O, bugün öz and içmə mərasimini keçirir. And içmə mərasimləri haqda reportaja bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Qırğızstanda isə parlament çox maraqlı bir qanun layihəsini müzakirə edir. Həmin qanun layihəsi uşaqlara təcavüz edənləri kimyəvi axtalamağı təklif edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qırğızstanda pedofillərlə yeni mübarizə üsulu parlamentdə müzakirə olunur. Qanun layihəsi uşaqlara təcavüz edənləri kimyəvi axtalamağı təklif edir. Maraqlıdır ki, belə kimyəvi axtalama praktikası o biri ölkələrdə də var. Polşada, Cənubi Koreyada, Amerikanın bəzi ştatlarında. Ancaq belə kimyəvi axtalama insan haqları ilə bağlı suallar doğurur. Bunun qiymət tərəfi də var. Bu bir nəfərə ilə 4500 dollara başa gəlir, yəni dövlətə başa gəlir 4500 dollara. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Qırğızstanda təklif olunan qanuna görə zorlama və ya uşaqbazlıqda günahkar bilinənlərin kimyəvi axtalanması nəzərdə tutulur. Daha doğrusu, müttəhimlər cinayəti yenidən təkrarlamamaq üçün bu yolu könüllü seçmə imkanı əldə edə bilərlər. Hələ ki, təkliflə bağlı debatlar davam edir. Ancaq dünyanın bir sıra ölkələrində seksual cinayətlərə görə kimyəvi və ya cərrahi yolla axtalanma təcrübəsi artıq var. Bu təcrübəni dəstəkləyənlər deyirlər ki, axtalanma yolu ilə cinayətkarların yenidən eyni cinayəti törətməsinin qarşısını alırlar, yəni cəmiyyəti seksual cinayətlərdən qoruyurlar. Kimyəvi axtalanma deyəndə dərmanlar yolu ilə bəzi hormonların səviyyəsinin aşağı salınması, başqa sözlə, cinsi həvəs və imkanların öldürülməsindən söhbət gedir. Bu dərmanlarla yanaşı seksual cinayətlərə meyilli olanların fantaziyalarını cilovlamaq üçün antidepressantlar da verilir. Moldova, Polşa, Rusiya, Cənubi Koreya və bir sıra Amerika ştatlarında uşaqbazlıqda ittiham olunanlara qarşı məcburi qaydada kimyəvi axtalanma tətbiq edilir. Bir çox ölkələrdə isə bu metod cəza alanlara könüllü əsaslarla təklif olunur. Ancaq kimyəvi axtalanma bir dəfəli proses deyil. İlli müalicə təxminən adam başına 4500 dollara başa gəlir. İslandiyadakı psixiatr Petur Haugson deyir ki, bu üsul seksual cinayətlərdə ittiham olanların həbsinin əvəzində alternativ kimi təsirli yoldur. Məsələn, Danimarkada bu yolla axtalanan müttəhimləri çox ciddi nəzarət altında saxlayırlar. Əgər müalicəyə gəlmirsə, polis yerlərini bildiyi üçün onları asanca həbs edir. Burada həkimlər, məhbuslar özləri və polisin birgə əməkdaşlığından söhbət gedir. Sistem orada çox səmərəli işləyir. Qırğızstanda kimyəvi axtalanmanın könüllü olması təklif edilir, amma bu zaman caninin cəzasının yüngülləşdirilməsindən söhbət getmir. Qanun artıq ilk oxunuşda parlamentdən keçib, daha ilk oxunuşdan da keçsə, prezidentin imzası ilə qüvvəyə minəcək. Deputat Tursunbay Bakıroğlu deyir ki, seksual zəmində cinayətlərin artdığı bir dövrdə uşaqların qorunması baxımından bu qanun mühüm addımdır. Layihədə deyilir ki, axtalanma sırf məhkumun istəyi ilə olacaq. Xüsusi fiziki və psixi testlərdən keçəndən sonra qərar veriləcək. Odur ki, bu qanun bəzi ölkələrdəkindən daha humanistdir. Amnesty International təşkilatının Britaniyada qanunvericiliyi üzrə müşaviri olan Maggie Mellon'in fikrincə, onların təşkilatı axtalanmaya qarşı çıxmasa da bunun cəza növü kimi yox, ciddi tibbi müayinədən sonra könüllülük əsasında olmasına tərəfdardır. Mellon əlavə edir ki, müttəhimlər bu müalicənin nəticələri haqqında tam məlumatlandırılmalıdırlar. Çünki axtalanma dərmanlar dayandırılanda qüvvəsini itirsə də, bu dərmanların bir sıra kənar təsirləri qalır. Ancaq bəzi ölkələrdə təkcə kimyəvi yox, fiziki axtalanma da cəza olaraq tətbiq olunur. Yəni, əməliyyat yolu ilə kişinin testosteron vəzləri tam alınır. Avropa Birliyində bu qayda Almaniyada və Çexiyada tətbiq edilir və tətbiq elədiyi üçün Avropa Şurasının İşgəncələr Əleyhinə Komitəsi dəfələrlə sözü gedən ölkələri tənqid edib. Ancaq Çexiyanın bu işlə məşğul olan Bohnice Klinikasından 2009-cu ildə bəyan ediblər ki, son 10 ildə bu cür axtalanan 100-ə yaxın cinayətkardan heç biri təkrar cinayət işləməyib. Amma psixiatr Peter Hawkson bu yolu da səmərəli saymır. Deyir ki,
this is not very effective.
Bu çox effektiv deyil, çünki axtalanan adam süni testosteron əldə edə bilər və yenidən normal funksiyaları bərpa olunacaq. Hawkson əlavə edir ki, üsəli məhkumlar bu yola razılıq verəndə sadəcə daha tez azadlığa çıxmağı düşünürlər ki, bu da onların islah olması mənasına gəlmir.
Qırğızstanda yeni qanun layihəsindən İlkin Məmmədov danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi Pen Klubla davam eləyir. Süpün səfiri Mirzə Fətəli Axundovdan bəhs eləyən yeni film Pen Klubda müzakirə olunacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.